Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci Klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej našej diskusii, tentokrát s kňazom Leonardom Pavlakom, ktorý je zaujímavým človekom nielen preto, že sám prežil pandémiu v Angole, pôsobil tam niekoľko rokov ako vojenský duchovný, ale aj dnes pomáha ťažko chorým ľuďom v Bratislave, dodáva im nádej a hľadá s nimi vieru aj vtedy, keď už žiadnu vieru možno nemajú alebo necítia. Tú dnešnú diskusiu sme nazvali Zachráni nás, tichá a prítomná láska. Ten druhý taký podnázov je, kde je v čase koronavírusu Boh. Takže prvá otázka, Leo. Vítam ťa medzi nami.
Ďakujem, pozdravujem všetkých. Dobrý večer.
Kde je teraz Boh?
Boh je tu. Vieš, Michal, pred asi 3 týždňami som dostal v dare nový preklad Tóry do polštiny. Ten preklad sa volá Tóra Pardes Lauder. I keď čítame knihu Exodus, keď Boh zjavuje svoje meno Mojžišovi na Horebe, ako znie to po slovensky, ako to znie po polsky? My to bežne prekladáme ja som, ktorý som. A ten nový židovský preklad do polštiny hovorí ja som, ktorý som tu. Myslím si, že to jedno slovo, tu, je veľmi dôležité pre dnešného človeka. Pre mnohých, ktorí v dnešnej dobe stoja pred černým múrom, stienou svojich obav, svojich zrútených nádej, ktorí stoja pred takou studenou stienou nákazy. I myslím si, že človek, dnešný človek potrebuje počuť, že ten Boh je tu. Že my dobre, my si uvedomujeme, my sme, myslím si, že viacerí sme veriaci, my vieme, že Boh je, ale potrebujeme ho počuť tu, pri mne, teraz. Toho Boha, ktorý má záujem o môj príbeh, o môj osud, o mňa.
Cítiš teraz nejako viac jeho blízkosť?
Vieš čo, ja by som nestupňoval tú Božú blízkosť. Lebo tá Božia blízkosť, my sme zachalení do Božej prítomnosti. Apoštol Pavol, keď ohlasuje Božie slovo Atenčanom, hovorí, že v tom Bohu sme, v ňom žijeme a proste sme. On nás obklopuje. Lenže to tá moja skúsenosť, moja osobná skúsenosť, môže mi občas, ako to povedať po slovensky, toho Boha vzdialiť odo mňa, zakryť ho. Moje pochybnosti, moje utrpenie, moja choroba, moja obava, môj strach pôsobia tiež v takýto spôsob, že necítim, že ten Boh je teraz pri mne prítomný, ale on je. On je. Je taký príbeh, ktorý uvádza Bruno Ferrero. Je to príbeh o istom misionárovi, ktorý pôsobí v Severnej Afrike, ktorý má za kamaráta Beduína, ktorý občas ho navštivuje. A za každým, keď príde k nemu, tak ten Beduín si láhne a priloží svoje ucho k piesku púšte. A on sa ho pýta, čo robíš? Čo to znamená? A on hovorí, počúvam, ako pláče púšť. Púšť pláče preto, že nemôže sa stať záhradou. Túži potom, aby sa premenila na záhradu. Tá púšť, to sme my. Častokrát v našom vnútri. Ja cítim také obrovské prázdno, takú obrovskú tmu. Ja cítim, že stojím pred takým neprekonateľným múrom, stenou. Ale predsa ten Boh, ktorý je prítomný tu, prikláda svoje ucho, to je veľmi obrazne povedané, k tej mojej púšti a počúva ten môj náriek, ten môj pláč, vnútorný pláč.
Boh mlčí často. A počujeme jeho hlas. Kde ho nájsť v tomto mlčaní?
Možno to samotné ticho zvestuje Božú prítomnosť. Pamätáš si tu stať v starom zákone, keď Eliáš, Boh vyviedol Eliáša na púšť. A ten Boh sa mu postupne zjavuje. Strhla sa vichrica, burka. Ale Eliáš cítil, že Boh nie je prítomný ani v tom silnom vetre, ani v tej burke. Ale keď pocítil ten jemný vánok večerného vietra, tak sa poklonil Bohu. Boh prichádza ticho. Tak ako si začal? Boh často prichádza cez tie dvere, ktoré máme niekde tam, zozadu. Tak od kuchyni. On nevchádza tým hlavným vchodom, ale niekam sa dostane k nám. Veľmi ticho.
Není to nádej falošná? Hovoríš o tichu. To ticho teraz ako keby ovládlo celý svet. Všetci sme ako keby všetko zamrzlo a teraz sa možno veľa ľudí pýta, že máme Boha hľadať v tichu? Veď to znamená, že možno aj neexistuje. Ako máme vedieť, že existuje práve v tom tichu alebo v tom jemnom ánku, ako cítil Eliáš? Kde máme brať vieru alebo kde máme brať istotu, že práve v tichu je Boh? Lebo ticho a ničo tam majú k sebe akoby dosť blízko.
Áno, je to také prázdno, taká púšť. Neviem, či máš skúsenosť púšte. Prežil si deň, dva dni, tri dni na púšte?
Bol som, myslím, že na púšte niekoľkrát, ale iba na niekoľko hodín, ale určite to neboli dni.
Ja mám skúsenosť púšte na juhu Angole. Je to niečo vynimočné. To ticho, ktoré ťa obklopuje zo všadeľ. Si sám. Úplne sám, uprostred ničoho. Často človek si pripadá ako taký suchý strom. Uprostred ničoho.
Prečo sa nám Boh dá dávať akurát alebo zjavuje v tichu? Aký má na to dôvod? Alebo...
Neviem, to je asi jeho vôľou. Je taká, už teraz neviem to zacitovať presne, ale to je v období Božého narodenia, Vianoc, že keď zem sa ponorila do toho nekonečného ticha, keď to ticho zavládlo zemou, Božie slovo sa stalo telom.
Ty to ticho ako kňaz, ty si asi štvrť storočia si kňaz zhruba.
No, 27 rokov.
Tak, 27 rokov, hej, si pamätám. Ty teraz žiješ v takom tichu aj od veriacich a v izolácii od veriacich. Ako prežívaš túto izoláciu? Nemôžeš vysluhovať verejné bohoslužby. Si zrazu izolovaný od veriacich. Nemôžeš sa s nimi stretávať na bohoslužbách. Ako prežívaš túto izoláciu alebo túto samotu od ľudí, ktorí sú ti zverení vlastne?
Keď dvaja ľudia sa majú rádi, tak aj keď sa vzdiala od seba, keď jeden odcestuje, to neznamená, že tá druhá osoba nie je prítomná. V tom tichu srdca predsa máme všetkých tých, ktorí sú nám dráhy, ktorých milujeme. Ako kňaz, ako farár, mám rád tých ľudí, ktorých mi církev zverila. Keď slúžim svetu omšu v tom tichu, dnešnom tichu, uprostred dnešnej púšti, obav, strachu, uprostred tých všetkých zlých správ, ktoré utočia na nás, tak predsa na tej maličkej paténe oni všetci sú. Sú prítomní. Keď vlievam tú jednu kvapočku vody do kalicha, keď pripravujem obetné dary, tak predsa tá kvapka vody, to sme my všetci. Všetci, ktorých v taký symbolický spôsob církev, ja ako služobník církvy, chcem odovzdať Ježišovi. A poprosiť ho, Pane, obklop ich, dotkni ich svojim milosrdenstvom, svojim pokojom, svojou silou. Neviem to ináč vysvetliť. Ja mám počas mojej kňazskej služby takú skúsenosť ticha. Najmä to ticho som prežíval počas mojeho pôsobenia ako misionár v Angole. Počas vojnového obdobia. Ja si pamätám taký čas, ja to hovorím teraz tak zo srandou v uvozovkách, to bola taká moja rok a pol trvajúca kvaranténa, kde boli sme obklopení celá tá oblasť, taká veľká ako medzi Bratislavou a Malackami. Sme boli úplne odtrhnutí od celého sveta. Tam neexistoval ani jeden obchod. Nebola žiadna pošta, nebola elektrina, neboli telefóny, nebolo nič.
Kvôli ebole?
Nie, kvôli vojne.
Kvôli vojne.
Kvôli vojne. Uh-huh. V Kongu sa strhla tá obrovská ďalšia krvavá vojna, kde Mobutu Sese Seko bol porazený Josephom Kabila, tak už sme nemohli sa dostať do Konga. Do hlavného mesta Luande tiež sme sa nemohli dostať kvôli tomu, že zničili most a všetko bolo obklopené vojakmi. Tak sme rok, prakticky rok a pol žili na takej našej pušči, uprostred pralesu.
Máš takú zvláštnu skúsenosť, ktorú som trošku naznačil. Ty si 60 krát prežil maláriu.
Áno.
Čo ťa obdivujem, ja iba dvakrát a manželka mi vtedy zakázala chodiť do tropov. A ty 60 krát prežil si pandémiu eboli a tvoj pobyt vlastne v Afrike skončil až výbuch míny, ktorý ťa ťažko zranil. Ale teraz sa chcem vrátiť k tej pandémii a k tvojim 60-tým maláriam. Ako si prežil túto pandémiu eboli a vidíš tam, aká bola tvoja skúsenosť? Vidíš tam možno, že nejakú paralelu s tým, čo teraz prežívame vo svete?
Áno, aj áno, aj nie. Lebo africké vnímanie sveta je úplne iné ako naše európske. My sme pre nich Mzungu Mundele, bielý Európčan.
A peďaženko chodiece.
Oni sú dombi. Oni sa riadia podľa svojich tradícií. Pre Afričana to, čo je neviditeľné, čoho sa nemôže dotknúť, neexistuje. My sme zažili tú pandémiu eboli. Sme sa snažili vysvetliť, že nedotýkajte sa ľudí postihnutých tou nákazou. Nedotýkajte sa mŕtvol. Len to sa nedá. To sa nedá, lebo napríklad taká situácia, keď zomrie muž, tak povinnosťou ženy v kultúre Bantu v Angoli je sedieť na posteli, manželskej posteli, kde oni spolu prakticky žili. Tak to je zvláštny pocit, keď prídeš do takej domácnosti, kde je plno ľudí, lebo Afrika nie ma sekretov, nie ma żadnych tajomstw. To wszystko, co się robi, robi się werejnie. Tak ten dom jest przepełniony przybuznymi, sąsiadami, ludźmi. A teraz ta chudziera, ta manżelka, albo siedzi, albo leży popry mrtwole swojego manżela. I teraz si przedstaw, że on zomrzał na ebolu. Ten dotyk pre Afryczanów jest podstatny, jest dôleżyty. Jest to komunikacja. Jest to taki inny język, który pre nas jest troszkę już niepochopicielny. Sme stracili ten cyt. Ona się go dotyka. Wszyscy ostatni się dotykają tego człowieka, który zomrzał na ebolu. Tak się tą cestą się to wszystko roznaszało. Myśmy byli zupełnie bezmocni. To ja nie chcę powiedzieć, żeśmy się nie bali jako misjonari. Ano. Przedstaw sobie, że si zupełnie sam, uprostred afryckiego kontynentu, w pralese, gdzie nie istnieją normalne cesty, gdzie nie istnieje komunikacja, gdzie nie masz obchod, w którym si możesz nakupić. Jest wojna, a przy tym jest ebola. No, ciężka skúsenosť.
Aká tam bola tvoja úloha? Kedy to bolo?
To bolo te 90. roky. 90. Ja som roky. Z Afriky odišiel v 2005. Moja úloha. Možno to... My, Európčania, sme posadnutí... ako to sa po slovensky povie, tako, my sme akční, hej?
Aktivitou nejak.
Aktivitami. Napríklad samotná naša liturgia, my neznášame ticho. Adorácia sviatosti, my neznášame ticho. My sa snažíme vyplniť každú medzerku, každú škáročku nejakou modlitbou. V Afrike je to ináč. To ticho ťa zovšadia obklopi. No je to iné. Je to iné.
Ty dnes pomáhaš v bratislavských nemocniciach onkologicky chorým ľuďom prežiť možno ich beznádej a možno stratu viery, ako sme na začiatku hovorili. Zmenila táto tvoja skúsenosť s ebolou, s maláriou, s vojnou pohľad na chorobu a smrť?
No, samozrejme.
Akým spôsobom zmenila tvoj pohľad?
Samozrejme, keď sa stávaš súčasťou ľudského utrpenia, tak samozrejme, že to utrpenie pôsobí na teba. Ono nenecháva ťa takým necitlivým. Ja som sa učil maličkými kročkami chápať tých ľudí. Ja som sa učil spolu s nimi cítiť ich bolesť. Ich strátu. Ty si sa pýtal, ako pôsobiť ako misionár. Občas je to len tá tichá, samotná prítomnosť, že oni vedia, že niekto s nimi je. Že mohú prísť a zaklopať na dvere. Že mohu si sadnúť na verandu a porozprávať s niekým. Občas tie naše rozhovory s domorodcami boli veľmi, veľmi také, my by sme po európsky povedali, tam sa nič nedialo, tam to bolo ticho. Proste on sedel a ja som sedel. A sme pozerali na ten istý strom, na tú istú palmu.
Víš, ale pohľad na smrť môže človeka priviesť aj k tomu, k takému pocitu márnosti. Takému pocitu, že na čo sa na tomto svete máme o niečo snažiť, veď aj tak sme len také krehké schránky nejaké, ktoré za chvíľu zomru. Ako pri tejto krehkosti ľudského tela a zdravia vôbec si zachovať tú nádej? Ako sa ti to podarilo? Alebo zachoval si si ju? Nádej? Na to, že život má zmysel? Že má zmysel konať dobro? Alebo možno sa ešte aj inak opýtam, kde je tam miesto pre lásku?
Dobrá otázka. Ale tak ako viera, tak istie nádej a naša láska, te kresťanské čnosti, to je realita veľmi dynamická. Ona nie je statická. To neznamená, že mám vieru, ja verím v Boha, áno, to je jedna vec, ale teraz otázka znie, či ja verím Bohu. Hej? Či ja verím Bohu. To napríklad krásne ukazuje nám povolanie Abrahama. To bolo to prvé čítanie z prvej pôstnej nedeli tento rok. Boh hovorí Abrahamovi, to je 12. kapitola knihy Genesis, odiď zo zeme tvojich otcov. A ja ti ukážem tú prísľubenú zem. Abraham uveril Božemu slovu. Abraham uveril Božemu prísľubeniu. A pustil sa na cestu, ktorá bola nevyspytateľná, nepochopiteľná. On predsa nevedel, čo ho čaká za ďalšou zakrutou, čo priniesie zajtrajšok. Nevedel to. Ale sa pustil na tú cestu, lebo uveril Božemu slovu, že ten Boh nemôže ho sklamať. Vidíme, že je to dynamické. Tá Abrahamová viera, ona mala všelijaké fázy. Ne? Raz bola číra, raz bola taká na nič, by sme mohli povedať. Naša kresťanská nádej. Hej? Koľkokrát strácame v úvodzovkách nádej, že niečo sa môže zmeniť, polepšiť. Ale predsa je v nás taká sila, ktorá nám nepatrí. To nám nepatrí. To nie je naše. To je Božia, ktorá nám hovorí, neboj sa. Stojí to za to. Treba ísť dopredu. Ja som si pripravil, dovol, že mám tu pred sebou text z listu Rímanom, 4. kapitula, 18. verš. V slovenskom preklade znie to, že on, znamená Abraham, proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Bol starý človek. To bol starý človek. Jeho manželka Sara bola stará žena. Po ľudsky nemožné. Polský preklad hovorí, on to vbrev nádeji uvieril nádeji. Ten preklad sa mi pozdá plnejšie. Neviem, či to správne preložím do slovenčiny. On napriek nádeji, on akoby stratil svoju nádej. Napriek tej svojej stratenej nádeji uveril, že existuje nádej. Že stojí to za to. Portugalčina hovorí Abraham kontra toda esperanza en esperanza creu. Že napriek akejkoľvek nádeji veril v nádej. Tak by sme mohli pokračovať v tých prekladách Svätého písma. Je to náš príbeh. Koľkokrát človek sa ocitne v situácii, že sa mu pozdá, že jeho nádej, to je taká prefuknutá pneumatika. To, čo naplňalo tú pneumatiku, zmizlo ako vzduch. Ale predsa je v nás tá nádej, že tú prefuknutú pneumatiku dá sa zalepiť a dobiť vzduchom nádeje. Dá sa.
Keď hovoríš o nádeji, to, čo nás trápi teraz celý svet, Slovensko je koronavírus. Ako sa dá duchovne odpovedať na túto pandémiu? Čo radíš veriacim? Čo radíš spovedi? A čo žiješ ty sám?
Čo radím? Ja myslím si, že treba si zachovať takú čistú hlavu. Zdravý, chlapský rozum. Treba byť opatrným, áno. My nemôžeme teraz sa len nejako odovzdať ako také neviniatka Božej voli. Ale to, čo nás učí cirkev skrze teológiu, tá stará latinská Maxima, ktorá hovorí, že gracia suponit naturam, že Božia milosť je založená na tom, čo je prirodzené. Znamená, že tá Božia milosť prichádza k nám skrze prirodzené veci. Rúška. Umývanie rúk. Dezinfekcia. Počúvanie tých všetkých príkazov, prísnych príkazov dneška. Hej? Tá láska, ktorá sa prejavuje veľmi ticho medzi nami, je tiež o tom, že ja nechcem ohroziť nikoho. Nielen seba, ale ja neviem, či ja teraz v tejto chvíľke nemám koronavírus. Neviem. Ty tiež to nevieš. My to nevieme. Nikto z nás ešte neurobil žiadnu skúšku. Ale treba byť opatrným. My nemôžeme teraz konať ako nerozumní ľudia. Potrebujeme s nádejou pozerať sa do budúcnosti pri tých všetkých opatreniach, ktoré nám ponúka ten zdravý chlapský um. To toľko.
Čo cirkev? Tie nariadenia cirkevné o tom, že ako, čo dostávajú kňazi, o tom, ako máte viesť procesy, ako máte pripravať na sobáš, alebo odporúčania veriacim sú síce technicky fajn, ale bez toho, aby som chcel byť hyperkritický nejaký, tak sa mi zdá, že je to málo, ako keby cirkev mlčala. Ako keby cirkev mlčala, hovorca KBS Kramara napísal jeden taký osobnejší list, ktorý tiež ani nebol oficiálnym stanoviskom slovenskej cirkvi. Kde sú teraz, alebo kde je teraz cirkev, kde sú kňazi, kde sú reholníci, aké by malo byť ich miesto pri tejto pandémii?
Ja myslím si, že oni sú prítomní. Keď sa pozerám napríklad na Bratislavu, je veľa kňazov, odvážnych ľudí, veľa veriacich, ktorí dávajú svedectvo, také rozumné svedectvo svojej viery, ktorí prinášajú nádej, ktorí oslovujú svojich veriacich, na ktorých tí veriaci sa mohú spoliahnuť. Keď ma niekto počas tej doby nákazy poprosí o spoveď, samozrejme, že ja som k dispozícii. Samozrejme, musíme zachovať všetky opatrenia, hygienické, etc. Ale to neznamená, že ja som nedostupný. Ja som prakticky 24 hodiny na fare. Všetci poznajú moje telefónne číslo. Prakticky všetci používajú mail. Také bežné administratívne veci vybavujeme mailovou cestou, keď niekto mi zavolá, požiada o spoveď, požiada o sviatosť pomazania chorých. Ja som prítomný. Včera som pohovával. To sú veci, ktoré sa dejú tiež počas aj v dobe nákazy v takých ťažkých časoch. I myslím si, že nikto z kňazov, žiaden z kňazov neodmietne takúto pomoc veriacim. Možno treba viac takého svojho odhodlania a osloviť tých ľudí, nás, kňazov. Nie všetci majú takú otvorenú povahu. Možno niekto čaká, že niekto ho osloví, ale tá cesta je vždy otvorená.
My sme sa cestou sem rozprávali o tom, že v Biblii je spomínaných viacero pandémií, viacero nákaz. Vidíš tam nejakú paralelu v tom, čo vidíme možno v tej histórii ľudstva, trošku tak duchovne zachytenej v Biblii a medzi súčasnou situáciou? Alebo sa ti ešte aj inak opýtam. Chce nám Boh niečo povedať aj touto pandémiou? Nechce povedať, že je za ňu zodpovedný, ale Boh dopustil práve aj túto chorobu.
Tak by sme mohli pokračovať s otázkami a napríklad položiť otázku, ktorá je teraz dosť všeobecná. Či náhodou nás Pán Boh netrese? prečo pán Boh zmizol, prečo nás nechal na tej križovatke, hej, ako také bezmocné deti. To sú otázky podstatné, ťažké, na ktoré, myslím si, každý z nás potrebuje nájsť vo svojom vnútri odpoveď. Každý z nás. Jedno je isté, pán Boh netresta. To, že sa dejiny ľudstva poznajú mnoho prípadov, nákaz, pandémii, epidémii. Je to skutočnosť, ktorú ľudstvo pozná. V tej našej takej dobrej, pohodlnej dobe človek sa stal veľmi bezmocný, veľmi zraniteľný. My sa bojíme. My sa bojíme tiež toho, že teraz nefunguje nič tak, ako my by sme si to prijali alebo predstavovali, že kliknem myšou a už to mám, hej. Tak to nefunguje. Možno to čítanie, ktoré zaznelo v tú prvú postnú nedelu, keď Boh hovorí Abraham, odiď zo zeme svojho otca. To je taká výzva, ktorá nás oslovuje tiež skrz koronavírus. Nechaj to všetko, čo poznáš. Nechaj tvoje zvyky. A púšť sa na cestu. Tá cesta má ťa priviesť k prisľúbenej zemi. Tá cesta má ťa priviesť k tvojim blízkym. Tá cesta má ti ukázať takú chmatateľnú, konkrétnu lásku, ktorú môžeš prejaviť postihnutým, starým, chorým, členom svojej rodiny. Kedy si sa porozprával so svojou manželkou, alebo kedy si sa porozprávala so svojím manželom. Nemáte na to čas v bežnom živote. Kedy si dovolil sadnúť a dať si, neviem, kofolu so svojím synom, so svojou dcerou. V bežnom živote, v tom každodennom schone, nemá na to čas. Nemáme na to čas. Možno to je to, že ten pôst, ktorý prežívame, to pôstne obdobie, je tiež o tom, aby sme sa zriekli tých všetkých samozrejmých vecí, dobrých vecí, ktoré patrili k nášmu životu, ale teraz počas tej nakazy už nepatria. My sa toho zriekame. My sa zriekame všelijakých stretek. My sa už nestretávame v takej širšej skupinke. My vážime si život. Možno to pochodovanie za život, ktoré sa odohrávalo pred rokom v Lani, teraz má taký chmatateľný, ako sa povie, výraz?
Výraz možno. Dobre. K čomu nás podľa teba táto pandémia privedie? K takému pocitu vzájomnosti, alebo nás viac izolujú od seba, alebo skôr či neskôr to asi skončí? Či to bude vec týždňov alebo mesiacov, ale táto skúsenosť bude asi pre mnohých na celý život.
Všelijaké sú scenári. Keď sa pozeráme napríklad na koncentračné tábory, tá situácia u niektorých sa prejavovala takou obrovskou zatvorenosťou srdca. Také zatvorené srdce, také kamenné srdce, také odsťahovanie sa z toho života. A u niektorých sa objavovala ako taká krásna kvetina lásky. Že napriek tým všetkým rôznym podmienkám človek je schopný milovať, milovať do toho stupňa, že je schopný odovzdať svoj život. Máme mnohé také príklady. Tak ja nechcem písať, nemôžem písať ten scenár. Ten scenár píše život. Ten scenár napíše naša nádej. Ten scenár napíše naša viera. Ta wiara jest też o tym, czy werim Jezusowi, czy werim w to, tomu, że on się przejawuje we wszystkich słabych, postihnutych, że oni są jego twarą, na przykład.
Myślę, że wczoraj zomrela prvá žena nakazená na koronavírus. Keď nevieme, či to bolo bezprostrednou príčinou smrti, bola to staršia 84-ročná žena. Asi sa v najbližšie dní, týždne budeme stretávať viac so smrťou. Ako máme reagovať na túto smrť, s ktorou sa budeme stretávať s vierou a s nádejou?
Keď čítame knihu Hioba, je tam taký príbeh, keď za Hiobom prišli jeho priatelia, ktorí sa posadili pri svojom priateľovi Hiobovi a mlčali, neviem koľko dní, 7 dní alebo 9, už si nepamätám. Áno. Ale keď otvorili ústa, tak všetko pokazili. Pokiaľ mlčali, keď boli prítomní, keď nedávali tie dobré rady, tak bolo všetko v poriadku. Možno ten čas, to obdobie, tá doba, je o našej prítomnosti. O prítomnosti, ktorá nielen hovorí, nielen rádi, nielen hľada nejaké zázračné cesty spásy, ale je o prítomnosti. To je tajomstvo vtelenia Božého slova. Boh sa stal prítomný uprostred svojho ľudu.
Čo hovoríš pozostalým, keď sa s nimi stretneš? Včera si mal pohreb, ty chodívaš aj na onkológiu ako kňaz. O čom sa s nimi rozprávaš?
Neviem, vieš, neviem poradiť. Každý prípad je ďalší prípad. Každý človek je výnimočný príbeh. Občas sú to také veľmi nečakané dary, ktoré nám daruje Pán. Predstav si, to už tak, to už bolo pred 2 rokmi, na jednom z oddelení som našiel mladú ženu, krásnu ženu, ktorá sedela a malovala si nechty na takú tmavo-červenú farbu. Ja hovorím, dobrý deň, drahá pani, ja som katolický kňaz, možno by ste chceli sa so mnou porozprávať, alebo chceli by ste pristúpiť k sviatostiam. Počom ona hovorí, ja nie som pokrstená, neverím v Boha. No vážim si to, drahá pani. Ale môžeme sa porozprávať ako ľudia? No. A samozrejme, som rada. I ona začala hovoriť svoj príbeh. Nejaká rakovina kosti, etc., etc. Odjali jej nohu, metastáze do prsníka. Koľko mala pred sebou? Mesiac, dva, neviem. Ukazuje mi fotku, hovorí, krásna žena, dlhé černé vlasy. Hovorí, mojou vášňou je tanec. Ja rada tancujem. I položila mi otázku, zatancuje so mnou, ale ako, nemáš nohu, hej? Ona hovorí, nie tu, tam. Pred chvíľkou ten človek hovorí, že on je nepokrstený, on neverí v Boha a o chvíľku ťa požiada o tanec. To je Boží dar, nie? To je tá tichá láska, ktorá prichádza k nám a využije každú škaročku v ľudskom srdci. Boh je majster. Boh je majster.
Ty si sám dosť vážne chorý. Máš následky zranenia po výbuchu míny celoživotné aj. Okrem toho teda. Čo dáva nádej Leovi Pavlakovi?
Vieš, občas sa treba pohádať s Pánom Bohom.
Ako?
Normálne.
Čo znamená pohádať sa s Bohom?
Vykričať mu všetko.
Pomáha
celú to? Svoju biedu. Celú svoju bezmocnosť. Ukázať mu, že ja som tu. Ja som tu. A potrebujem ťa cítiť tu, vedľa mňa, teba. Mne to pomáha.
Cítiš ho vtedy, keď sa s ním pohádaš?
Áno.
Ako ho cítiš?
To je to ticho. To je ten pokoj. To tak, ako by niekto rozlial olej na také nespokojné vlny.
Ako vieš, že je to Boh?
To vieš. To vieš. To sú také veci, o ktorých ťažko sa hovorí, ťažko sa presvedčuje niekoho, ale predsa to cítiš. To je on. Tak ako Eliáš.
Anton Strholec povedal takú peknú vetu. Chudobní a chorí sú tu na to, aby sme videli, koľko veľa sme toho dostali. Povedal ešte o tom oveľa viac, ale aj toto som si tak zapamätal z jeho slov, ktoré sú aj v mojich knihách. Sú tu na to chorí, aby sme my ostatní, možno zdraví, videli, koľko sme toho dostali?
Na to je noc, aby sme si vážili deň. A svetlo vo tmách svieti. A tmy ho neobjali. Nemajú žiadnu možnosť, žiadnu spôsobnosť, aby tá celá tma, ktorá je v nás, vedľa nás, mohla zničiť jeden plámeň, jednu maličkú paschálnu sviecu. To sa nedá. To sa nedá.
Posledná otázka. Ako plánuješ tráviť čas? Trošku to odľahčíme. Ako plánuješ tráviť čas ešte počas tejto pandémie, ktorá môže trvať týždne, mesiace?
Človeče, je toľko krásnych vecí, ktoré môžeme urobiť, nie?
Čím sa zabávaš ty? Alebo čím ako tráviš čas ty? Viem, že ty si aj vojak. Ty si bol podplukovník, myslím. S hodnosťou podplukovníka si pôsobil v armáde. Ty si sa až potom stal kňazom, či počas toho?
Nie, počas.
Počas toho.
Ja ako misionár, keď som odcestoval. Mal som na starosti polských, niektorých slovenských vojakov v Angole, Portugalcov.
Takže bojovať asi nemôžeš, ani nechceš samozrejme, ani vojakom pomáhať môžeš, alebo máš možnosť na Slovensku pomáhať vojakom?
Nie, ja som občan Polska.
Ty si občas Polska, jasne.
To...
Tak ako budeš...
Ja som kňaz a ja sa viac stotožňujem, možno neviac, ja sa stotožňujem s tým poslaním, kňazským, misionárskym poslaním. A Bože môj, je toľko vecí, je toľko kníh, ktoré čakajú, aby som ich otvoril. Je toľko vecí, ktoré by som nutne potreboval urobiť. Napríklad začať písať knižku o Angole. Napísal som asi 4 strany len. Naposledy som si vyrobil mydlo. To sú také veci, ktoré ma naučil život. V Afrike sme si to všetko vytvárali sami. Tam nebol obchod, tam nebola pošta, tam nebola elektrina. Také bežné veci. To mi prináša taký pokoj a taký vnútorný klid, ako by to povedali Česi.
Ďakujem, že si medzi nás prišiel, že si nám povedal o svojom prežívaní tichej a prítomnej lásky a prajem ti veľa zdravia. a veľa pokoja.
Ďakujem, Michal. A pre všetkých poslucháčov taká posledná veta nie je moja. Je to veľkonočné posolstvo nášho pána. A ona znie: nebojte sa. To som ja.
Takže nebojme sa.
Nebojme sa.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.